Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýede ýaşamagyny kanunlaşdyrmak meselesi bu ýurtdaky Türkmenistanyň raýatlary üçin esasy kynçylyklaryň biri bolmagynda galýar. Türkiýe hökümetleriniň daşary ýurtlulardan migrasiýa talaplaryny güýçlendirmek bilen bir hatarda pasportynyň gutarmagy köp sanly türkmen raýatynyň ýagdaýyny kynlaşdyrýar we kanuny taýdan Türkiýede galmagyna päskilçilik berýär. Bu aralykda bir kanun galanlygy sebäpli tutsak edilenler kyn ýagdaýa düşýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýedäki deportasiýa merkezinde türkmen raýatlarynyň ýenjilmegi bilen baglanşykly täze wakany habar berdi. Türkmen Helsinki fondy 10-njy aprelde duşenbe güni Türkiýanyň Van şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen migrantlarynyň ýenjilenligini habar berdi. Guramanyň maglumatyna görä türkmenleriň öz watanyna zor bilen deportasiýa edilmegine garşy çykmagy muňa sebäp bolupdyr. Bu ýerde saklanýan 130 türkmenden 100 golaýy türk jandarmlary tarapyndan ýenjildi. Köpüsi agyr beden şikastlaryny aldy. Olar diňe türkmenleri we çem gelen ýerine urdular. Netijede kellesine şikast ýeten, elleri gaňrylan we bedeni gök dağlyk bolan adamlar bar. Munyň sebäbi türkmenler öz watanyna zor bilen deportasiýa edilmeginden ýüz öwrüpdir diýip Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Gurama wakanyň şahitlerinden birini çitirliýär.
Biz Türk häkimiýetleriniň beýle berk çäreleri garaşmadyk sebäbi bize hem ýeşe türklaryň doğunlarımızı kaydılıyar. Görünüşü ora uların savrı hem çayaklıdır.
Deyilip şayetlerin birine salgılanıp maglumatta ediliyar. Türkmen Helsinki fondunun haberine göre bu vakadan son yencilen Türkmen rayetleri iki gün telefon etmek hukukundan mahrum ediliptir. Gurama bu ýagdaý barada adam hukukları boýunça aktivistleriň Türkiýanyň degişli idaralaryna habar berenligini aýdýar. Azatlyk radiosy Van şäheriniň deportasiýa merkezinden we türk migrasiýa gullugynyň wekillerinden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Türkmen Helsinki fondy şu hepdeniň başynda Türkiýedäki 3 deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen raýatlarynyň sany barada maglumat çap etdi. Maglumata göre Van şehrinde 139 adam, Ankara'nın golayındaki Çankarı'da 100 adam ve Erzurum'da 204 adam saklanýar şeýle de urama uzak wagtlap deportasiýa merkezlerinde galýan türkmenleriň agyr ýagdaýy, köplerin üzüňölüge, çaknaşyklara, ýakalaşyklara çydamaýanlygyny, depressiýa düşýänligini, öz janyny kastetmäge sinanşmak ýaly ýagdaýlary başdan geçirýänligini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy gurama deportasiýa merkezlerinde saklanýan Türkmenistanyň raýatlarynyň dokumentleriniň ýokluguna ünsi çekip, munyň deportasiýa prosesini hem kynlaşdyrýanlygyny aýdýar we Türkmenistanyň häkimetleriniň şol sanda Türkiýedäki diplomatik wekilhanalarynyň resmileriniň we türkmen ombudsmeniniň meseleni açyk agzamaýanlygyny we çözgü teklip etmeýänligini belleýär. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda Türkiýedäki diplomatik wekilhanalarynyň resmileri migrantlaryň problemalaryny açyk kommentirlemeýär we statistikany çap etmeýär. Bu aralykda Türkiýede gazanç üçin galýan türkmen raýatlarynyň bu ýurtda galmagyny kynlaşdyrýan etaty meselä köpçüligiň pasportlarynyň möhletiniň gutarmagydyr. Türkmenistan öz raýatlaryna daşary ýurtlarda pasport bermeýär. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täze Gülbegmeýär we munyň türkmen raýatlarynyň pasportly bolmagyna esasy päskilçilikdigine ünsi çeker.
Halkara hukugyna görä türkmen elçihanalary we konsullyklary raýatlaryň pasportlaryny daşary ýurtdaky öz wekilhanalaryny täzelemeli.
Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary raýatlaryň möhleti geçen pasportlaryny 2022-nji ýylda wagtlaýyn uzaldyp başlapdy. Meseläniň bu wagtlaýyn çözgüdi koronavirus pandemiýasy wagtynda öz watanyna saýahat etmek mümkinçiligini ýitiren türkmen raýatlary üçin girdilipdi we 2024-nji ýylyň ahyryna çenli göz öňünde tutulýar. Migrantlar bilen iş salyşýan türk aklawçysy Murat Erşahin bu meselede öz çözgüdini hödürleýär. Erşahin YouTube-da ýerleşdirilen wideosynda türkmen raýatlarynyň pasportlary Ýylyň 2024-nji ýyla çenli uzaldylanlygyny belleýär we geljek 2 ýylda Türkmenistanyň raýatlarynyň pasport almakdaky problemasynyň hasam çylşyramlaşjakdygyny çak edýär. Aklawçynyň pikiriçe, şeýlelik bilen köpçüligiň möhletiniň gutarmagynyň öňü terasynda pasportlary çalışmak üçin birden ýüzlenmegi tolgunçuk döredip bilir we dokument almak işini ýa-da testirer.
İstanbuldan uzatylan pasaport 2-nji aýda, ýani geçen aý uzatylmyş, kaç defa?
Diň İstanbulda şu ýylyň fevral aýyna çenli möhleti uzaldylan pasportly türkmen raýatlarynyň sany 116694 adam bolup ýakyn wagtda 120000 ýetipler. Mundan başga da Ankara'da, Abaşa'da, Ortiyet'te, Germaniya'da we dünýäniň ähli künjeklerini möhleti utaran biometrik pasportly Türkmenistanyň raýatlarynyň bardygyny ýadyndan çykarmaly däl.
Bunun Ankara'sı var, Almanya'sı var, Rusyası var. Herkes pasaportu uzattı.
Deyip Erşahin aydar. YouTube'da yerleştirilen videosunda Murat Erşahin Türkmen rayetleri için çıkalgı hükmünde yaşama için ihtiyarına amatıyadı. İş vizası utarmanka biometrik pasportının möklütünün sonuna karışman desine Türkmenistan'a gitmegi teyde pasport alma için ekli proceduraları geçmegi ve kaydıp gelmegi maslahat beryar aklı uçinin pikirişi şeyleden Türkmen rayetleri yakın yıllarda Türkiye'de kanuni yağdayda yaşamağa mümkinçilik alır. Bu aralıkta Türkmenistan'ın içinde pasport almak isteyenlerin ulu nöğütleri saklanır. Kabir vilayetlerde daşar yurt pasport için arzaların kabul edilmeği ve pasportların tayarlanmağı iyi de sürüşürlüyor şeyle hem pasport vermek baradaki arzaların online hasav alınmağının tohtadılandığı haber veriliyor. Adam hukuklarını koruyucu tecih olmayadı ve Türkmenistan'da pasport almaktaki kıyınçılıklardan başka da Türkmen rayetlerinin yurduna dolanmağına başka da pekhilçiliklerin vardığına eder.
Kazanç için yurt Dundaşında galiyan rayetlerin vatanına dolanmağı oların özlerini ve yakınlarını eklenç çeşmesinden mahrum ediyor. Bundan başka da izine kaydıp baran Türkmen rayetlerinin daşarı yurt opozisyası ve aktivistler bilen arıqtınaşı barıda uzak vaxtlap soruğa çekilmeğine değişli yağday köp boldı. Bu hem rayetleri yurda dolanmağı ruhlandırmayar.
Bermiyada ve pasport bermege işini düplü çözmek zerur deyip hatap ediyar.
Daşarı yurttaki konsulluklarda da yurdun içinde de pasport berilmeli. Bu yurda var bilyan rayetleri şol yerde kalanları daşarı yurtlarda pasport almağı mümkünçilik döredir. Bilelikte bulur meselani has ansat çözmeği mümkünçilik döredir.
Pasport almaktaki kıyınçılıkları karamazdan Türkmenistan'dan migrasiya akımı yukarı olmağında galiyar işsizlik hem korrupsiya zirarlı köplür, iş gözlep yurttan çıkman yollarını gözleyerler. Vize düzgünün girdilenliğine karamazdan Türkiye henizem Türkmenistan'ın rayetleri için meşhur yurt olmağına galiyar. Kararsız çeşmelere göre Türkiye'de cemi 1 milyona olay Türkmen rayetinin bolmağı çak ediliyar. Resmi mağlumatları göre Türkmenistan'ın dine 222 mündən səhil qovraq rayeti Türkiye'de kanun esasında yaşayar.